Versetul 22, Apostol Pavel spune: Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Amin. Nu găsiți niciun alt text în toată Biblia care să aibă în câteva versete de atâtea ori cuvântul biserică. De foarte multe ori găsiți aici cuvântul biserică concentrat în jurul ideii că biserica este mireasa Domnului Iisus Hristos. Am vorbit săptămâna trecută de școală, biserica ca și școală, cealaltă biserica și preoție sfântă, cealaltă biserica și templu, biserica ca și toate metaforele folosite în Scriptură. În seara aceasta, probabil cea mai dragă sufletului meu asemănare dintre biserică este mireasa. În urmă cu mai mulți ani în România, a devenit drag sufletului meu cuvântul despre biserică. Nu puteam să nu predic despre biserică, nu puteam să nu vorbesc despre biserică, pentru că, la urma urmei, scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lume, scopul veșnicilor este ca Fiul lui Dumnezeu să aibă o mireasă. De aceea a venit Hristos Domnul în lume ca să răscumpere această mireasă, să răscumpere biserica. Duhul Sfânt a venit în lume cu același scop, să adune pentru Iisus Hristos o biserică, să adune o mireasă, să-i găsească din orice limbă, din orice neam, din orice seminție, un popor care să-i fie a Lui, sfânt și fără prihană. De 2000 de ani, Duhul Sfânt în lume nu face altceva decât să convingă oameni, să convingă ființe să devină parte din această imensă biserică spirituală, din această mireasă duhovnicească pe care Iisus Hristos a venit în lume, a iubit-o și a dat viața pentru ea și are o singură dorință pentru această biserică: să fie slăvită, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Dacă cineva găsește în lumea noastră o organizație, un organism, ceva, asociație care să aibă aceste dezderente, atunci acea organizație merită să fie numită biserică. Nicăieri însă în lume nu găsiți șefii de organizații să dorească astfel organizațiilor lor. Nicăieri nu găsiți școli, chiar adunări de oameni care se numesc pocăiți, ca în ei să vibreze mereu dorul acesta care este în Domnul Iisus Hristos, ca El să înfățișeze înaintea Lui. Deosebit gândul acesta: slăvită biserica, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Dacă în seara aceasta ai de gând ca viața ta să nu trăiască pe coordonatele acestea, dacă ai de gând ca viața ta să nu trăiască în slavă, fără pată, fără zbârcitură, în sfințenie și fără prihană, atunci poți să-ți iei ziua bună, n-are nicio legătură viața ta cu biserica. Dacă ați fost duminică dimineața la biserică, care ați fost la ora biblică, a fost vorba despre Ioan Botezătorul care trăia în sfințenie, care a fost profețit că va trăi în sfințenie. Săptămâna asta am întâlnit un om de la noi la biserică, așa s-a întâmplat, n-am avut nici cel mai mic plan să fac întâlnire cu el, dar așa s-a întâmplat. Și am discutat mult, dar omul i-a rămas în gândul de la ora biblică și spune: frate, ați spus de vin, de băut la ora biblică. Și eu mă tem că nu vin beau frații, mă tem că unii beau și țuică. N-am mai zis nimic, am spus: chiar oare mila lui Dumnezeu, pace, să auzim de bine? Și am plecat așa gândindu-mă, sunt oamenii aceia parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, din mireasa Domnului Iisus Hristos, pe care El și-o dorește slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană? Greu de înțeles, greu de înțeles. Dacă la școală nu ne place sau biserica ca și școală e greoaie pentru că trebuie tot timpul să înveți, tot timpul să fii gata pentru examinări, tot timpul să fii gata să dai socoteală de credința care este în tine, tot timpul să fii în alertă, să primești ceva învățătură nouă și să fii în stare să înveți pe altul, când e vorba despre biserica și mireasa Domnului Iisus Hristos, cu totul alta este schimbarea de relații. Cu totul alta este, suntem de acum noi cei care am fost fără cetățenie, fără drept de moștenire, fără drept să ne apropiem de El, abandonați, aruncați în pustia acestei lumi. Lui s-a făcut milă de noi, a venit, ne-a ridicat de acolo, ne-a spălat, ne-a albit în sângele Lui și ne-a făcut să fim mireasa Lui. Și are un singur dor, ca să ne vadă în ziua aceea când ne va înfățișa El pe noi înaintea Lui. El ne va înfățișa pe noi înaintea Lui. El este și reprezentantul nostru care ne va prezenta. Mult timp am gândit că Duhul Sfânt va face prezentarea aceasta. Mult timp am crezut și am vrut să cred că Duhul Sfânt va prezenta Domnului Iisus Hristos. Aici spune clar, El va înfățișa înaintea Lui această mireasă, fără pată, fără zbârcitură, slăvită, sfântă și fără prihană. Dacă altceva nu știm în seara aceasta și nu plecăm cu nimic altceva acasă, aș dori să plecăm cu gândul acesta să ne păzească Dumnezeu de vreo pată, să ne păzească Dumnezeu de vreo zbârcitură și să ne facă Dumnezeu slăviți, sfinți și fără prihană. Amin? Întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 11. Apostolul Pavel vorbește în tonul lui obișnuit fraților din Corint. Nu se înțelegea bine cu ei, nu pentru că el avea ceva cu ei, ci ei erau tot timpul pe dos. Era o biserică destul de complexă, destul de complicată. Erau mireasa Domnului Iisus Hristos, dar tot timpul mai căutau să se închine și la alți bărbați. Tot timpul căutau legături și cu alți idoli și cu alți zei. Și Apostolul spune în capitolul 11, versetul 1, suferiți puțintică în nebunie, haideți suferiți-mă, acceptați-mă să vorbesc puțin în extremismul meu apostolic, căci sunt gelos pentru voi, sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Complex. Dumnezeu este gelos și este limpede în toată Biblia că Dumnezeu este gelos, adică vrea cine se numește copilul lui să fie numai al lui. Cine se numește copil al Dumnezeu să fie cu totul, totului tot dăruit numai lui. Asta este gelozia lui Dumnezeu. Și nu știu dacă înțelegeți gândul acesta, dacă vreți vi-l explic simplistic. Când am cerut pe Daniela să mă căsătoresc, fratele Ștef mi-a spus, copile, nu sunt împotrivă, n-am nimic împotrivă. Aș fi avut plăcerea ca să ai 10-15 frați. Și eu n-am avut numai un frate în lumea asta, atât a vrut Dumnezeu să fim numai doi. Și am fost interesat de gând, de ce ar fi vrut el să fim așa de mulți, că doar atât ai trebuia să venim, să vină din când în când frații la masă. Dar el spune, dacă ai avea mulți frați, ăia la alții s-ar ocupa de toate treburile părții tale de familie și tu te-ai ocupa numai de noi. Noi vrem să fie al nostru, numai al nostru. Așa vrea Dumnezeu, al Lui să fim numai. Ne-am căsătorit, suntem programați să ne căsătorim cu Fiul Lui și El vrea ca noi să fim numai al Lui. Nu vrea să mai avem gânduri la familia noastră veche, să mai avem gânduri la lume, să mai avem legături cu lumea aceasta, pentru că acum suntem ai Lui. Și Apostol Pavel spune, sunt gelos după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este gelos și Pavel este gelos. Și atunci când predicatorul devine gelos pe biserică și spune, fraților, trăiți sfinți, curați fără prihană, credeți că el s-a scrântit la cap? Este gelozia lui Dumnezeu care pătrunde în fiecare pocăit care cu adevărat vrea să fie sfânt și fără prihană, pentru că v-am logodit cu un bărbat, spune Pavel. De asta sunt gelos cu voi. v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă înfățișez înaintea lui Hristos. Ăsta este bărbatul ca pe o fecioară curată. Vreau să vă înfățișez înaintea lui ca pe o mireasă curată. Vreau să vă prezint înaintea lui fără niciun amestec, dar mă tem, dar am groază, pentru că așa cum diavolul a măgit pe Eva cu șiretenia, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Iisus Hristos. Începutul se pare că e aici. Cred că aici începe viața noastră de credință, când suntem logodiți cu Iisus Hristos. Și în clipa aceea, trecutul nostru se uită. Vin o fică, pleacă-ți glasul, pleacă-ți urechea, ascultă și uită pe poporul tău, spune psalmistul. Uită pe poporul tău, uită moștenirea ta, lasă totul în urmă. De acum te-ai logodit cu un bărbat și acestui bărbat trebuie să-i prezinți curăție și credincioșie. Cei din Corint produceau în Pavel, pe lângă gelozie, groaza, teama. Ei erau oameni buni. În Corint erau mai multe biserici, este părerea mea, mai multe celule de biserică. Era un oraș imens și erau foarte mulți creștini care aveau din cele mai năstrușnice învățături. Din ce pricină? Pentru că erau în mijlocul culturii grecești. Grecii au fost așa de bogați în imaginația lor și toți zeii lor care i-au avut, au încercat unii dintre creștini să-i aducă la biserică. Și nu este neobișnuit gândul. V-am spus aici când s-a pocăit la noi în biserică un om tare interesant, era șef la șantier sau pe șantierul care lucra, era ceva șef. Și arăta așa șef, era zdravă în omul și totdeauna pus la punct. S-a pocăit și după un timp, în dragostea lui, în râvna lui, m-a văzut cum am venit la botez cu haina aia neagră. Și mi-a spus, fratele Beniamin, așa să veniți toată duminica. Și la media și n-aveam aer condiționat. Vara era groaznic să pui negru la pe tine și încheiat până aici. Era teribil de cald și spun, nu pot să vin cu asta din motive tehnice. Și al doilea lucru, de ce vrei să vin? Arată mai ceremonial. Arată mai a ceea ce venise el, de unde venise. El venise de la ortodoxism și el a văzut pe preotul tot timpul așa și gândul lui pentru asta avea respect. Pe spune că nu strică, nici n-ajută asta. Pentru mine nu strica, pentru el n-ajuta. Pentru că el, după un timp, gândirea lui s-ar fi schimbat complet de ceea ce eram eu sau ceea ce reprezentam eu. Cei din Corint au adus învățăturile zeilor lor. Asta era păgânism grecesc. Mai grav era că au venit unii de la Ierusalim și le-au spus chestia asta cu harul și cu credința e așa de simplă. Trebuie să țineți și lege, trebuie să adăugați și asta și asta. Și le-au pus atâtea gânduri încât din amalgamul grecilor și încurcătura evreilor, ăștia din Corint au început să vorbească în alte limbi. Și vorbeau așa de corect în alte limbi că nu se înțelegea nimeni. Nici măcar când Pavel vorbea, ei nu mai înțelegea. Nu înțelegeau pentru că Pavel le vorbea o limbă a curăției și a credincioșiei numai față de Iisus Hristos. Mântuirea a fost adusă prin Domnul Iisus Hristos. El de-aia a venit în lume ca să mântuiască neamul omenesc. Și dacă El și-a dat viața pentru noi, ca preț de răscumpărare, mântuirea a fost desăvârșită. Nu mai este nevoie de absolut nimic, căci prin har ați fost mântuiți și asta vine prin credință, darul lui Dumnezeu. Nu trebuie nimic adăugat. În clipa când ai adăugat ceva, ai stricat curăția ta și credincioșia față de Dumnezeu. Curăție în păstrarea jurământului care l-ai făcut mirelui tău. Sunt gelos pentru voi și, frați și surori, tare geloși suntem pentru voi, pentru că suntem cu toții logodiți cu un bărbat și vrem în ziua aceea să ne înfățișăm înaintea lui o fecioară curată. În viața de trăire, ne întoarcem înapoi la Efeseni și știm două, trei lucruri despre biserică. El este capul bisericii, deci El este coordonatorul. Noi declarăm aici, duminică seara, El este Domn în cântare de trei ori. Și cântăm de trei ori pentru că așa am învățat mai de mult ca să declarăm lumii că nu ne este rușine de Iisus Hristos, să spunem Tatălui din cer că ne place de Iisus Hristos și să spunem iadului încă o dată, ca iadul să tremure, să știe că Iisus Hristos este Domnul. Dar totodată scopul este că insistăm așa de mult și eu personal insist și n-aș vrea niciodată vreun creștin să nu fie obișnuit cu Domnia lui Iisus Hristos în cântare. Poate că prinde, din cântare să transfere și în viața de toate zilele, să plece acasă și să-i sune în cap, El este Domnul, El este Domnul. Așa spune în textul acesta unde așa de mult este pomenită biserica, Hristos este capul bisericii. Asta însemnează că biserica trebuie condusă de Iisus Hristos. Biserica trebuie să-și ia seva din Iisus Hristos, gândirea din Iisus Hristos, călăuzirea, conducerea din Iisus Hristos. Dacă biserica nu are pe Iisus Hristos la cârmă, dacă biserica nu are pe Iisus Hristos ca și cap, aceea este o organizație, este o adunare, poate plăcută, poate interesantă, dar nu este biserică. Când Hristos îl inspiră pe Pavel, spune biserica, El are pe Hristos ca și cap. Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului, adică El mântuitorul bisericii. El este Cel care a originat biserica și El este care este coordonatorul sau conducătorul bisericii. Uitați-vă în jur, în lumea noastră, cât de neimportant este Iisus Hristos. Cât de neimportant este, nu cât de important, cât de neimportant este. Mii și mii de biserici n-au nicio grijă ce vrea Iisus Hristos, ce gândește Iisus Hristos, ce a adus El lumii noastre. Hristos vrea ca biserica Lui să fie sfântă, fără prihană, fără pată, fără vreo zbârcitură, fără nimic din lumea aceasta. Bisericile sunt toate pătate, bisericile sunt cu zbârcituri, îmbătrânite de păcat, bisericile noastre sunt departe de slava lui Dumnezeu și Hristos este Domnul? Mă îndoiesc. Mă îndoiesc de multe ori în viața mea că Iisus Hristos este Domnul în anumite sfere. Când trebuie să iau decizii, le iau după gândirea mea, după capul meu, într-o secție sau alta a vieții mele, într-o cută sau alta, gândesc că mă descurc și singur, dar declar că Iisus este Domnul și în seara aceasta spun, ai milă, Doamne, de noi. Ai milă de noi, pentru că biserica reală, biserica care este mireasa lui Iisus Hristos, pentru care El a murit, are pe Hristos ca și cap. Biserica care nu l-are pe Iisus Hristos ca și cap, nu este biserică. Biserica apoi este supusă lui Hristos, pentru că biserica este iubită de Iisus Hristos. Apostolul Ioan vorbește foarte mult despre iubirea noastră față de Iisus Hristos și noi când am studiat epistolele Sfântului Pavel, nu de mult, înainte de Apocalipsa, am accentuat felul de iubire pe care Pavel, pe care Ioan îl prescrie. Foarte mult, la noi în biserică în ultima vreme ni s-au adus acuzații și acuze că amestecăm lege cu har sau harul lipsește și numai lege este la noi în biserică, numai judecată și nu este iubire. N-ați simțit așa un spirit de acuzare că lipsește harul din biserică? Nu sunt arătate valențele iubirii lui Dumnezeu. Am citit aici cu toții ce spune Ioan în întâia sa epistolă, la capitolul 5. Demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu. Dovedim că îl iubim pe Dumnezeu. Vorbind despre iubire? Cântând despre iubire? Predicând despre iubire? Dovedim că îl iubim pe Dumnezeu păzind poruncile Lui. Oh, asta este legalism, asta e lege. Nu, asta este iubire. Dacă mă iubește cineva, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, Îmi declară toată ziua, îmi cântă, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu în biserică. Și când am plecat acasă, numai lumea și plăcerile lumii sunt în viața mea, dar am cântat, te iubesc, Iisuse. Dacă mă iubește cineva pe mine, păzește poruncile mele, alb și negru. Îl iubești pe el, păzești poruncile lui. Oh, și când noi accentuăm aici păzirea poruncilor lui Dumnezeu, nu predicăm iubirea lui Dumnezeu, nu predicăm despre harul lui Dumnezeu. Frați și surori, să ne amestecăm paiele cu grâul și lucrurile de valoare fără cele de valoare. Biserica Domnului Iisus Hristos este supusă lui Hristos. Și supus înseamnă ascultătoare de El, ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Mireasa Domnului Iisus Hristos este supusă mirelui, este ascultătoare și îl iubește pe mire pentru că întâi a fost iubită. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi și El ne-a iubit nu declarând iubire. El n-a stat pe firmamentul cerului și a spus: O, cât vă iubesc! O, cât de mult vă iubesc! Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, născut în paie, ca să arate de fapt că Dumnezeu a iubit așa de mult lumea încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. El de-aia a venit în lume, de-aia s-a născut în lume, ca să ne arate că Dumnezeu ne-a iubit. Dar noi îl iubim pe Dumnezeu fără să păzim poruncile Lui. Suntem mireasa lui Iisus Hristos? Sunt? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, adică păzim poruncile Lui, adică umblăm în căile Lui, adică gândim ca El, pentru că ne tragem seva din El, adică avem același ideal să fim biserică slăvită. Ce înseamnă biserică slăvită? Să ne slăvim noi pe noi înșine? Să ne aducem slava oamenilor? Sau biserică îmbrăcată în slava lui Dumnezeu? Eu cred, poate că unii credeți că e bizară credința mea, eu cred că atunci când Adam și Eva au umblat în grădina Edenului, ei erau îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Asta este credința mea personală. Eu așa cred. Înainte de păcătuire, ei au fost îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. În clipa când au păcătuit, în clipa în care s-au despărțit de Dumnezeu, norul de slavă a plecat. Gloria lui Dumnezeu care i-a îmbrăcat și a făcut posibil ca ei să se apropie de Dumnezeu, că ei vorbeau cu Dumnezeu înainte, se apropiau de Dumnezeu, erau îmbrăcați în slavă. Când norul a plecat, atunci au văzut că sunt goi. Atunci au văzut că sunt descoperiți, atunci au văzut că n-au nicio protecție și nu se mai pot apropia de Dumnezeu. Eu cred că aici cuvântul Dumnezeu cere ca biserica să fie îmbrăcată în slava lui Dumnezeu. Asta însemnează îmbrăcați în gloria divină. Asta înseamnă protejați în norul de slavă. Cum norul de slavă a coborât peste Moise și Moise a venit între popor și a arătat complet diferit și ăștia au spus: Moise, pune-ți năframa că lucrurile s-au schimbat, tu arăți strălucitor și nu putem să vedem. Apostol Pavel spune fraților evrei: Moise a rămas cu năframa, noi însă avem dată la o parte și noi lăsăm să strălucească slava lui Dumnezeu prin noi și biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie plină de slavă ca slava aceasta să se reflecte în lume și lumea prin noi să vadă slava lui Dumnezeu. Dacă slava lui Dumnezeu nu locuiește în biserică, mă tem că ea nu e biserică. Dacă locuiește slava oamenilor, cel mai bun program, cel mai bun predicator, cel mai bun dar, cea mai bună dărnicie, cele mai bune publicații, cele mai bune cărți, toate acestea sunt excelente. Cel mai de valoare însă este ca slava lui Dumnezeu să se odihnească peste noi. Și când slava lui Dumnezeu se odihnește peste fiecare din noi, slava lui Dumnezeu locuiește aici. Imaginează-ți însă că trăiești în vremea lui Ezechiel. Ești în vremea când Ezechiel făcea slujbă și se ducea via satelit, cum spune ăștia, de la Chebar la Ierusalim. Nu știe nimeni cum zbura el din valea Chebar, din Babilon, până la Ierusalim și înapoi și înainte și înapoi. Așa era ruta lui. Fără oprire, fără necaz, nimeni nu-l putea opri, nici un radar nu-l prindea. Și se duce de vreo câteva ori și vede poporul Dumnezeu și vede imaginea asta a oamenilor aleși de Dumnezeu care erau chemați să fie sfinți, fără prihană, să reflecte slava lui Dumnezeu. Popoarele, neamurile trebuiau să cunoască pe Dumnezeu prin Israel. Și s-a uitat Ezechiel și a văzut într-un colț al templului că se întâmplau lucruri păcătoase. Și a deschis o altă ușă și a văzut și acolo lucruri păcătoase. E frumos, n-ai vrea să poți așa să te duci să nu te vadă nimeni. El intra în toate camerele și nimeni nu știa că el este prezent acolo. Dar Dumnezeu îl ducea prin Duhul în anumite adunări. Și vedea în colțul ăsta al templului, în camera cealaltă, spune el, în cămara preoților, în cămara darurilor, în cămara asta alaltă, a pâinilor, era prezent. Și ce vedea acolo? Necurăție, necurăție și iar necurăție. Și a văzut asta odată și de două ori și după aceea a stat la poartă și ce a văzut? Slava lui Dumnezeu s-a depărtat. M-ați auzit de multe ori. Și am spus-o și la radio și la predică și o repet până mor. Pentru că nu este pentru mine mai trist eveniment, nu este mai zguduitor eveniment decât clipa în care să fii împreună cu Ezechiel și să vezi că slava lui Dumnezeu pleacă de la oameni. Nu este mai greu moment în istoria lui Israel să vezi că slava lui Dumnezeu care i-a însoțit de la Sinai să plece. Și a plecat și n-au văzut-o niciodată. Israelul n-a văzut-o niciodată. Ciobanii din noaptea Betleemului, în seara de Crăciun, spune Luca, slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ciobanii ăștia n-au fost oameni deosebiți, oameni speciali, dar au fost oameni care aveau în ei nădejdea Mesii, nădejdea lui Israel, clocotea în ei ceva dor după Dumnezeu și Dumnezeu lasă pentru ei ca slava să revină pe pământ. Și noi am citit în Ioan, capitolul 1, spune că El a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Și când ne-am uitat în urma Lui, ce am văzut? Am văzut slava, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Biserica împărtășește slava Domnului Iisus Hristos. Și dacă biserica nu are slava Domnului Iisus Hristos, prezența Domnului Iisus Hristos nu este biserică. E adunare bună, e adunare faină, e adunare excelentă, dar este zero, n-are nimic comun cu mireasa lui Iisus Hristos. Mireasa este îmbrăcată în slavă, pentru că în slava aceasta, mireasa este chemată în Apocalipsa 19 la nuntă. Întoarceți la Apocalipsa 19. Și așa v-am spus că nu mai pomenim Apocalipsa pentru o vreme, da? Apocalipsa 19, versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, timpul este deja trecut. În Corinteni ne-am logodit cu un bărbat, în Efeseni trăim pentru El în supunere, în ascultare, ne slăvim, ne sfințim, ne pregătim, dăm la o parte pete și acum în Apocalipsa soția s-a pregătit, nu se mai pregătește, s-a pregătit, e gata. În Apocalipsa 19, dacă nu-i pregătită, în veci nu se mai pregătește, trebuie să fie pregătită și Biblia spune s-a pregătit. Și eu vă garantez din Cuvântul Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, că adevărata Lui Biserică este pregătită. Este pregătită. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și ascultați aici, inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Aleluia! Suntem mântuiți prin har, dar suntem chemați ca în timpul trăirii noastre să producem fapte neprihănite, care nimic mai mult sunt de fapt haina cu care ne îmbrăcăm. Știți că am vorbit cu câteva săptămâni sau luni în urmă într-o biserică, dacă nu mă înșel, în Tiatira, spune, sau în Sardes, ca să nu umble gol și să vadă rușinea goliciunii lui, nu scrie așa? Cine nu se îmbracă în ce? Nu în har, că am fost îmbrăcați în har. El ne-a îmbrăcat în har când ne-a dat mântuirea. Dar după mântuire ne lucrăm haina noastră de mireasă. Când ne întâlnim cu El, vom fi îmbrăcați în ceea ce noi producem. Cred că cu mult mai multă migală ar lucra surorile și frații dacă ar ști exact că din faptele de astăzi și de mâine și de ieri se va face haina. Gândim noi că până la urmă totuși Domnul are ceva atelier special și o bagă la redresat și o face frumoasă dintr-o dată, hocus pocus. Nu? Așa spune, i s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor și subțire, curat, care sunt faptele neprihănite. Asta implică două lucruri. Unu, că cei care sunt acolo au produs fapte neprihănite și cei care n-au produs și care trebuie să umble goi nu sunt acolo. Doamne, trezește-ne pe noi! Suntem mireasa Ta, Tu ne-ai iubit întâi. Ne-ai logodit cu Tine și astăzi ne ții în supunere și ești capul nostru, ești conducătorul nostru. Ne ajută să umblăm pe urmele Tale. Ne ajută să ascultăm de Tine și ne ajută ca să fim tot timpul la dispoziția Ta, lucrând pentru Tine, producând fapte. E mult debate în America. Cine face faptele? A cui sunt faptele? Care e valoarea faptelor? Aici Biblia spune, s-a dat miresei să îmbrace cu ce și-a pregătit, cu haina pe care ea și-a lucrat-o. Doamne, cât de mult lucrau fetele în vremurile de mult să-și facă rochile lor de mireasă, câtă migală puneau, cât lucrau la gherghef, cât lucrau și coseau să-și facă, cât de frumos, cât mai mult, cât mai mult. Acum, cu lucrurile astea moderne, nimeni nu mai are numai bani și să fac toate cele mai frumoase. N-au nicio valoare, n-au nimic personal, nimic sentimental. Ceea ce mireasa aia a lucrat la ghergheful ei și cu acul s-a înțepat de atâtea ori și a stat nopți târzii și a lucrat și a lucrat, pentru ea are valoare. Și haina este simbolul că ea știe pentru cine se pregătește și știe pe cine așteaptă. Noi trăim într-o lume așa de comercială încât avem impresia că îl putem cumpăra și pe Dumnezeu și dăm lui niște bani și ne aranjează acolo. Doamne, trezește-ne! Suntem mireasa care în orele târzii ale acestei omeniri trebuie să stăm și să ne lucrăm la gherghef, să lucrăm cu acu, să lucrăm în taină și nopți târzii, neprihănire și sfințenie, ca în ziua aceea să ne întâlnim cu ce am lucrat. Cântați voi o cântare sau se cânta o cântare, mă voi întâlni sau să mă întâlnesc cu ce am lucrat, unde-i lumină neîncetată. Asta e dezavantajul, că dacă ar fi întuneric, ai mai trece cumva cu ceva cărpeală, cu ceva petece, dar-i lumină neîncetată și se vede totul. Și Biblia spune, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. Doamne, trezește-ne! Trezește-ne că suntem mireasa Ta și ajută-ne să umblăm în sfințenie, fără nicio pată, fără nicio zbârcitură, ci sfinți și fără prihană. Amin. Să mulțumim lui Dumnezeu.